Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bun găsit, vă spune Alexandra Cristea la întâlnirea de astăzi cu reprezentanții partidelor politice parlamentare. România are de ieri un premier desemnat în persoana lui Eugen Tomac, iar partidele politice au reacționat la această desemnare. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, propune modificări ale legislației privind balastierele, iar fostul ministru al muncii, Florin Manole, vine cu explicații referitoare la legea salarizării unitare. Acestea, dar și alte subiecte, în continuare la antena partidelor parlamentare.
Partidul Național Liberal.
Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre semnificația desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Ascultați un material transmis de biroul de presă al PNL.
Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legate de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. De ce sunt aceste rezerve? Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate care sunt bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvern va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine. Nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri. Și proiecte pe care le va iniția, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, deci să fie măcelărite și, având o negociere, Comisia Europeană pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, nu știu, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici și așa mai departe. Și am trăit această experiență cu Partidul Social Democrat, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luau deciziile în prezența lor, deși se luau în coaliție. Gândiți-vă că în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții în spate, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare și de se întâmplă aceste lucruri. Mai mult, vă rog să vă gândiți că vor fi propuneri în comisii și sunt astăzi 10 de propuneri în fiecare comisie care sună bine. Ceva care acordă niște reduceri. Nu știu, gândiți-vă că anul trecut am fost puși în situația să creștem norma de predare la profesori de la 16-18 ore la 20 de ore. În Germania este 24 de ore, deci. Acum, cred că o săptămână, două, pe fondul nefuncționării coaliției, am avut o propunere prin care la una din comisiile din Parlament s-a redus din nou la 18 ore. În general, ceea ce sună bine, parlamentare transpolitic votează. Ne vom trezi deci cu niște voturi care vor suna bine, cu abordări de tip populist și lucrurile n-au cum să funcționeze în formula asta. E o problemă de responsabilitate și gândiți-vă că un guvern politic are o răspundere prin grupurile parlamentare. S-a angajat în fața cetățenilor la unele lucruri pe care le va face. Au un fel de contract semnat cu electorii care au votat. Un guvern tehnocrat nu va avea acest lucru și, având în vedere experiența 2016, de exemplu, având în vedere ce s-a întâmplat în acest an, probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă și, pe baza acestor experiențe, sunt rezervat că va fi un guvern de succes.
Ilie Bolojan.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Președintele Uniunii Kelemen Hunor susține că nu vede argumente suficiente pentru sprijinirea unui guvern tehnocrat cu Eugen Tomac premier.
Nu prea văd cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Nu spun că vom vota împotriva lui, deci nu sunt doar aceste două variante, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării. Din păcate, nu prea cred, fiindcă a doua zi toată lumea intră în opoziție, deci nu va fi o responsabilitate directă între guvern și partidele parlamentare și în aceste condiții sigur că fiecare imediat a doua zi face calcule politice, că așa funcționează în politică orice partid. Am mai avut un guvern tehnocrat sau semi-tehnocrat, nici nu știu cum putem spune guvernului Cioloș, fiindcă și Cioloș a fost un politic, înainte a fost ministru agriculturii din partea PNL-ului într-un guvern condus de domnul Tăriceanu, dar a fost vândut ca un premier tehnocrat și apoi ce a ieșit, știți, nu trebuie să repet eu. Deci eu nu prea cred în această variantă, în această soluție în iunie 2026.
Kelemen Hunor.
Alianța pentru Unirea Românilor.
Nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru se află și în atenția celor de la AUR, senatorul acestei formațiuni, Cristina Dumitrescu.
Eugen Tomac nu are legitimitatea necesară pentru funcția de prim-ministru. Partidul pe care îl conduce a obținut doar 1,88% din voturi și nu a reușit să intre în Parlament. Desemnarea acestuia reprezintă continuarea anulării voinței românilor și a practicilor prin care sistemul încearcă să se mențină la putere în ciuda mesajului transmis de cetățenii prin vot. Nicușor Dan vorbește despre respectarea votului românilor, însă în același timp nominalizează pentru funcția de premier un politician care nu a primit încrederea cetățenilor la alegeri. Dacă niciun partid parlamentar nu a propus numele lui Eugen Tomac în cadrul consultărilor de la Cotroceni, desemnarea acestuia ridică serioase semne de întrebare privind respectarea Constituției și a procedurilor democratice. Guvernul Tomac nu poate exista fără voturile PSD, PNL, USR sau UDMR. Fiecare partid trebuie să spună clar dacă susține această nominalizare. Actuala coaliție încearcă, se pare, să-și prelungească existența prin noi formule politice, în loc să respecte voința românilor și regulile democrației. Însă, să fim foarte sinceri, românii nu discută despre pericole imaginare și sperietori electorale. Românii discută despre taxe mai mari, facturi mai mari, datorii mai mari și un nivel de trai tot mai greu de susținut. AUR nu va susține sub nicio formă investirea lui Eugen Tomac și consideră că această propunere este un afront la adresa democrației și a poporului român. Noi suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea și să contribuim la scoaterea României din criza politică, economică și constituțională în care a fost adusă țara. Dacă actuala putere continuă să ignore voința românilor, singura soluție democratică rămâne întoarcerea la votul cetățenilor și organizarea de alegeri care să reflecte opțiunea reală a poporului român.
Cristina Dumitrescu.
Partidul Social Democrat.
Fostul ministru al muncii, Florin Manole, a declarat recent că în proiectul legii salarizării lăsat la minister, sporul de dirigenție era inclus.
Am văzut în zilele trecute o declarație făcută de domnul Pâzlaru referitoare la așa zisul spor de dirigenție, un subiect extrem de important pentru sistemul de educație preuniversitar, pentru că este vorba despre zeci de mii de diriginți din această țară care în completarea veniturilor lor salariale beneficiază de acest drept. Domnul Pâzlaru se referea la sporul de dirigenție ca la ceva ce trebuie reparat și adăugat pentru că lipsea din proiectul pe care l-a primit la plecarea Partidului Social Democrat din guvern. Lucrul ăsta este fals și motivul acestei declarații este de a restabili adevărul, și anume, sporul de dirigenție s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda și în următoarea legea salarizării. Mai mult decât atât, la masă cu toți liderii trimiși de partide pentru a discuta părțile tehnice ale consensului pe care l-am semnat cu toții, am insistat pentru sporul de dirigenție, pentru faptul că el trebuie să rămână chiar dacă are un impact bugetar mare, tocmai pentru că are un impact social semnificativ. La acea discuție, domnul Pâzlaru nu a fost de acord. Așa cum n-a fost de acord nici cu sporul de doctorat, chestiune pe care chiar a exprimat-o public în urmă cu câteva zile. N-a fost de acord pentru a se răzgândi după câteva zile în cursul negocierilor cu sindicatele din educație. E foarte bine că a revenit la idei mai bune și să o facă onest și clar că sporul de dirigenție era în proiectul pe care l-am lăsat, pentru că era un spor important pentru cadrele didactice, și să nu facă un concurs de populism aici, să nu încerce să facă promisiuni electorale, pentru că scopul consensului nostru nu era să avem un concurs de amendamente, ci să păstrăm o coerență și o decență în discursul public referitor la acest proiect. N-aș fi făcut această declarație dacă domnul Păzlaru nu ar fi dezinformat spunând că face o îmbunătățire a proiectului cu acest spor. Nu. Sporul de doctorat era, la fel ca și sporul de dirigenție, în proiectul pe care l-am lăsat. Sunt multe sporuri care dispar, multe beneficii care sunt integrate în baza salarială, astfel încât venitul angajatului să nu scadă. Diferența semnificativă până la acest moment, vedem cum vor evolua negocierile și discuțiile, era referitoare la dirigenție, pentru că sunt zeci de mii de profesori din această țară, din sistemul preuniversitar, care are cel mai mult nevoie de sprijin, care beneficiau de acest spor și care trebuie să beneficieze în continuare.
Florin Manole a făcut precizări și în privința indemnizațiilor pentru demnitari.
Principala problemă din spațiul public referitoare la coeficienții pentru demnitari pare a fi tranșată astăzi de domnul Păzlaru mergând la Bruxelles. Nu înțeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta, pentru că, punctul numărul 1, înainte de a pleca din minister, am transmis un mesaj scris, clar și coerent Comisiei Europene, întrebând dacă, în legătură cu veniturile, cu salariile demnitarilor, putem să facem o înghețare. Comisia Europeană deja a răspuns, așa că domnul Păzlaru nu e nevoie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul, poate să consulte e-mailul ministerului, e-mailul cabinetului, să vadă acolo răspunsul comisiei care a venit după plecarea mea din minister și acolo o să găsească soluția la nelămuririle pe care le are. Comisia Europeană scrie câteva lucruri. Unu, că recomandă să fie păstrate grilele din evaluarea Băncii Mondiale și cu ierarhizarea specifică a funcțiilor. Punctul numărul 2. Comisia spune că pentru aceste grile impactul bugetar nu este mare, deci nu este o problemă tehnică. Și punctul numărul 3 și cel mai important este că ni se spune că decizia statului respectiv, român în cazul acesta, este liberă. Deci că nu e nevoie să mergi la Bruxelles ca să mai pui întrebări suplimentare față de răspunsul pe care l-ai primit deja de la Comisie. Comisia Europeană spune că este decizia statului și nu este obligativitatea adusă de Comisie în legătură cu această anexă. Cred că dacă este nevoie, și eu cred că e nevoie, domnul Păzlaru ar putea să prezinte acest mail cu tot ceea ce conține el și mailul anterior pe care l-am trimis Comisiei cerând explicit înghețarea sau eșalonarea creșterilor pentru demnitari, pentru că e un concurs de populism în această perioadă care ar trebui oprit și care ar trebui lămurit cu înscrisuri oficiale și clare. Sunt niște diferențe între proiectul pe care l-am lăsat noi și proiectul care a ajuns în dezbatere publică. Aceste diferențe au fost o decizie politică care s-a luat în minister în perioada următoare. Așa cum s-a început, trebuie să se continue cu dezbaterile tehnice, cu preluarea oricăror amendamente necesare, obiective, corecte, care să vină apoi la o decizie politică de grup.
Florin Manole.
Partidul Uniunea Salvați România.
Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a propus săptămâna aceasta mai multe modificări privind termenele de realizare a iazurilor piscicole și la sancțiunile pentru nerespectarea acestora.
Am depus pachetul legislativ împotriva balastierilor ilegale. Ce spunem pe scurt? Iazurile piscicole trebuie să fie realizate în maxim 2 ani de zile. Nu le-ai realizat în 2 ani de zile, mai poți cere un singur an de zile extensie. Nici în anul respectiv nu le-ai realizat, din păcate e contravenție. Și nu mai vorbim de amenzi de 80.000 de lei cum erau până acum. Nu, noua amendă pe care o propunem este de 500.000 de lei. Dacă te-ai gândit să faci un iaz piscicol și nici măcar n-ai mai cerut avize, va deveni infracțiune. Dacă ai reușit să faci aceste lucrări și, de exemplu, să depozitezi peste 20 de metri cubi de agregate, pentru care nu poți arăți niciun document în spate, este infracțiune. Te-am prins că realizezi exploatare de agregate ilegal? Vom putea să confiscăm inclusiv echipamentele. Inspectorii pe care îi trimitem în control vor putea să aibă inclusiv bodycam-uri. De asemenea, vei avea obligația să-ți pui camere de CCTV pe terenurile în care vrei să exploatezi agregate. Pe scurt, aducem normalitate, aducem dreptate, aducem o lege care să nu mai permită oamenilor care și-au umplut buzunarele cu sute de milioane ilegal create să poată să meargă în continuare cu activitatea fără să plătească și fără să existe niciun fel de consecință pentru ei. Le mulțumesc colegilor de la PNL, le mulțumesc colegilor de la UDMR și reprezentanților de la NRM pentru că au decis să depunem împreună acest proiect. Un proiect care să aducă dreptatea.
Diana Buzoianu.
Partidul SOS România.
Sunt Tudor Ionescu, deputat al Partidului SOS România și vă asigur că Partidul SOS România nu va vota noua lege a salarizării. Această lege aruncă România în haos, iar protestele salariaților din justiție, educație, sănătate și poliție sunt pe deplin justificate. Legea salarizării prezentată de guvernul demis este promovată fără un dialog real și fără respect față de milioanele de salariați afectați. Profesorii, după zeci de ani de muncă la catedră, se confruntă cu dificultăți financiare și nesiguranță. Medicii și asistenții lucrează ore întregi, inclusiv în ture de noapte și în weekend, întrebându-se dacă mai merită să rămână în țară. Polițiștii își asumă riscuri zilnice, în timp ce salariile se micșorează în fiecare an în raport cu prețurile. Grefierii și angajații din justiție, esențial pentru funcționarea statului de drept, se simt tratați ca simple costuri administrative, iar consecințele nu îi afectează doar pe cei din sistem, ci și pe milioanele de români care depind de funcționarea corectă a școlilor, spitalelor, poliției și justiției. Noi, Partidul SOS România, afirmăm clar că nu vom vota actuala formă a legii salarizării propusă de guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură. Ne angajăm să susținem doar o lege corectă, clară și predictibilă, construită prin consultare directă și respect față de români. Pentru că România are nevoie de profesori care să nu plece peste granițe, de medici care să aleagă să rămână, de polițiști tratați cu demnitate, de un sistem de justiție care să funcționeze. Iar ministrii guvernului Bolojan, demis prin moțiune de cenzură, trebuie să înțeleagă măcar în ceasul al 12-lea că România nu se poate construi împotriva celor care o slujesc. România se poate construi doar împreună cu românii.
Tudor Ionescu.
Partidul Oamenilor Tineri.
În spațiul alocat pot vi se adresează deputatul formațiunii Bianca Gavrilă.
Pentru mulți copii reveniți din diaspora, întoarcerea în România înseamnă șoc cultural, dificultăți de integrare și un sistem educațional care nu știe cum să-i primească. Diaspora nu înseamnă doar bani trimiși acasă, înseamnă și familii care încearcă să-și reconstruiască viața între două lumi. Statul român vorbește despre diaspora aproape exclusiv economic. Foarte rar vorbește despre impactul emoțional și social asupra copiilor. Dacă vrem ca românii să revină, trebuie să începem să înțelegem prin ce trec. România trebuie să-și primească acasă copiii, cu sprijin real, nu doar cu promisiuni.
Bianca Gavrilă. Domnilor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă reamintesc că declarațiile politice din antena partidelor parlamentare au fost propuse spre difuzare în formatul și conținutul ales de partide, în conformitate cu prevederile privind timpii de antenă alocați prin lege. Până la o nouă întâlnire, Alexandra Cristea și Narcisa Goreac vă mulțumesc că ați fost alături de ele și vă invită să rămâneți împreună cu Radio România Actualități. O seară plăcută în continuare și un weekend excelent!